Þakki drottni því hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli Ísrael því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli Aron sætt því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli þeir sem óttast drottin því að miskun hans varir að eilífu. Í þrengingunni ákallaði ég drottin, hann bæn hefði mig og rýpkaði mig. Drottin er með mér, ég óttast eigi. Hvað geta menn gjört mér? Drottin er með mér við hjálp sína og ég mun fá að horfa ófari hatus manna minna. Betra er að leita hælis hjá drottni en að treysta mönnum. Betra er að leita hælis hjá drottni en að treysta tignar mönnum. Allar þjóðir umkringdu mig, en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Þær umkringdu mig á alla vegu, en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Þær umkringdu mig eins og býflugur vaks, brunnu sem eldur í þyrnum, en í nafni drottins hef ég sigrast á þeim. Mér var sundið til þess að ég skildi falla, en drottin veitti mér lið. Drottin er styrkur minn og lofsöngur, hann var mér til hjálpræðis. Fagnaðar og sigur óp kveður við í tjöldum réttlátra. Hægri hann drottins vinnur stóru virki, hægri hann drottins upphefur, hægri hann drottins vinnur stóru virki. Ég mun eigi deyja heldur lifa og kunngjöra verk drottins. Drottin hefur hýrt mig harðlega en eigi og ofurselt með dauðanum. Ljókið upp fyrir mér hliðum réttlæti síns, að ég megi fara inn þau og lofa drottin. Þetta er hlið drottins. Réttlátir menn fara inn það. Ég lofa þig að þér þú bæn heyrðir mig. Ég er orðin mér hjálpræði. Steinnir þess miðurnir höfnuðu er orðin að hýrningar steini. Að tillitum drottins er þetta orðið. Það er dásamlegt í augum vorum. Þetta er dagur sem drottin hefur gjört. Fögnum verum glaðir á honum. Drottin hjálpa þú. Drottin gef þú gengi. Blessaður er sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessa mér yfir. Drottin er guð, hann lætur oss skína ljós. Tengið saman dans raðirna með laufgreinum. Allt inn að altaris hornunum. Þú ert guð minn og ég þakka þér, guð minn, ég vegsama þig. Þakki drottni því hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu.